εδάφιο 5, Τίτος επιστολή, επιστολή Τίτου, κεφάλαιο Α και εδάφιο 5. Είναι η σειρά που κάνουμε Άγιοι γίνεστε. Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη δια να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα. Ώστις είναι ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος ως οικονόμος Θεού. Μη αφθάδης, μη οργύλος, μη μέθησος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, δε να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιεινούς της διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι, ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα εκ της περιτομής, τους οποίους πρέπει να αποστομώνομεν ήτινες ανατρέπουσι ολοκλήρους οίκους, διδάσκοντας όσα δεν πρέπει χάριν εσχρού κέρδους. Είπε της εξ αυτών προφήτης ίδιος αυτών. Οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύστε, κακά θηρία, γαστέρες αργέ. Η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή, δια την οποία αιτίαν έλεγχε αυτούς από τόμος, δια να υγιένωση στην πίστη και να μην προσέχουν στους Ιουδαϊκούς μύθους και εντολάς ανθρώπων αποστρεφωμένων την αλήθεια. Εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά. Εις δε τους μεμοιασμένους και απίστους ουδέν καθαρών, αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησης είναι μεμοιασμένα. Ομολογούσε ότι γνωρίζουν τον Θεόν, με τα έργα όμως αρνούνται, δελικτοί όντες και απειθείς, εις παν έργων αγαθών αδόκιμοι. Δόξα στον Κύριο. Είναι αυτή η σειρά λοιπόν το Άγιοι γίνεστε. Επίσης τι διαβάσαμε τώρα, τα προσόντα των πρεσβυτέρων στο Άγιοι γίνεστε. Και αδερφοί αγαπητοί, εδώ πραγματικά ακριβώς λέει πώς είναι ένας Άγιος. Έτσι δεν είναι? Πώς είναι ένας Άγιος? Εντάξει, λέει ο Κύριος να είμαστε Άγιοι. Τι είπα να πει, πώς να είμαστε Άγιοι? Μας αγιάζει η παρουσία του. Τι είπα να πει, μας αγιάζει η παρουσία του? Μας αγιάζει η παρουσία του, είπα να πει, μας μεταμορφώνει, να μας κάνει όμοιους με αυτόν. Αυτό σημαίνει μας αγιάζει, μας μεταμορφώνει να γίνουμε όπως είναι ο Κύριος. Πώς μας μεταμορφώνει? Μέσα με τη διαδικασία που έχει θέσει ο Κύριος. Και η διαδικασία που έχει τεθεί από το Λόγο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, για τον αγιασμό μας, για να αγιαστούμε και να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, είναι πάρα πολύ απλή. Είναι πανεύκολη. Και είναι, δηλαδή δεν πάει το μυαλό σας πόσο απλό είναι. Δεν είναι κάποια μεγάλη υπερπροσπάθεια. Δεν είναι ένας μεγάλος αγώνας. Δεν είναι μεγάλες προσφορές και πίεση του εαυτού μας. Για να γίνουμε Άγιοι και να μοιάσουμε στο Θεό, αυτό το έργο ανήκει στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το έργο το κάνει ο Κύριος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, όσο και να προσπαθήσουμε να αγιαστούμε. Το κάνει ο Κύριος. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι καλή έκφραση. Είναι πολύ σπουδαίο. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που εμείς δεν μπορούμε να το εκτελέσουμε. Κάτι απίθανο, κάτι δύσκολο, κάτι. Είναι πολύ απλό. Και λοιπόν λέει, οι πρώτοι χριστιανοί ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Τόσο απλό είναι. Αν μένουμε στην διδαχή των Αποστόλων, δηλαδή στο λόγο του Κυρίου, ακροαζόμεθα το λόγο του Θεού, ενστερνιζόμαστε το λόγο του Θεού, εκτελούμε το λόγο του Θεού. Στην κοινωνία μεταλλήλων, όπως ερχόμαστε στην εκκλησία, όπως κάνουμε κοινωνίες μεταλλήλων στα σπίτια, αν έχουμε την κλάση του άρτου, κοινωνάμε κάθε Κυριακή και μένουμε στις προσευχές, τι κάνουμε? Αγιαζόμαστε. Τόσο απλά, χωρίς άλλες προσπάθειες, χωρίς τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα μέσα της χάριτος, έτσι λέγονται, τα μέσα της χάριτος. Μέσα από όλο αυτό το σύστημα που είπαμε, το τετραπλό σύστημα, έρχεται σε εμάς η χάρη του Θεού και μας αγιάζει. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Εν έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα τέσσερα, αγιαζόμαστε. Και τώρα εδώ, αδερφοί, λέει, σε άφησα να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα, ο οποίος πρεσβύτερος να είναι ανέγκλητος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αδερφοί αγαπητοί, εδώ είναι τα χαρακτηριστικά του Αγίου ανθρώπου. Μην το πάρουμε για τους πρεσβυτέρους, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το λέει για τους πρεσβυτέρους. Αλλά όλοι πρέπει να είμαστε έτσι. Να είναι δηλαδή ανέγκλητος. Να μην εγκαλείται. Δηλαδή, να μην εγκαλείται σε κάποιο δικαστήριο. Να μην εγκαλείται για μια κλοπή. Να μην εγκαλείται για διάφορες παραβάσεις, για παραβατικότητα. Καταλάβατε, να είναι ανέγκλητος. Βλέπετε, αδερφοί, πάμε για να καταλάβουμε τη θέση σε μια δημόσια υπηρεσία και είναι ένα σημείο που βγαίνουν εγκύκλοι, ξέρετε τι λέει. Να μην έχει καταδικαστεί ή να μην είναι φυγόδικος ή να μην είναι υπόδικος. Έτσι, δηλαδή, να μην έχει καταδικαστεί για κλοπές, να μην έχει μπει φυλακή για εγκληματικότητα, για... γιατί. Η δημόσια υπηρεσία για να σε προσλάβει θέλει να είσαι ανέγκλητος. Ο Θεός δεν θέλει να είσαι ανέγκλητος. Να μην εγκαλείσαι λοιπόν, να μην υπάρχει κατηγορία που να στέκει επάνω σου, άλλο που θα σε κατηγορούν οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι, γιατί θέλουν άδικα. Αλλά μην φοβάσαι, ας πούμε, άμα υπάρχει άδικη κατηγορία και κατάρα και τέτοια δεν πιάνει ποτέ, να το ξέρετε. Μην φοβάστε. Λέει στις παρεμίες ένα εδάφιο, καθώς περιφέρεται του σωθείων, καθώς περιπατάει χελιδών, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιστάσει. Ούτε και η κατηγορία, ούτε και τίποτα, δεν φοβόμαστε αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος είναι ανέγκλητος. Δεν μπορεί να είναι, να θεωρείται ένας Άγιος και να έχει περάσει πέντε δικαστήρια. Σε όλα κατηγορούμενος και να έχει καταδικαστεί και τέτοια πράγματα. Έτσι δεν είναι, αδερφή. Δεν είναι Άγιος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν Άγιος. Και, εντάξει, ο Θεός τον σώζει, αν μετανοήσει, αν. Αλλά ωστόσο, ο Άγιος πρέπει να είναι ανέγκλητος. Δηλαδή αυτός δεν πείραξε κανέναν. Δεν έχει αδικήσει κανέναν. Δεν έχει φταίξει σε άνθρωπο. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι ανέγκλητος. Λοιπόν, ο Άγιος, εδώ που λέει πρεσβύτερος, λέμε ο Άγιος. Να είναι μιας γυναικός ανήρ. Αυτό λοιπόν φανερώνει αγιασμό και αυτό. Φαντάζεστε, ας πούμε, και όπως έχουμε πει, ότι ο αγιασμός μας είναι η έλλειψη, η απουσία της αμαρτίας, όχι όμως μόνο, γιατί δεν είναι μόνο άρνηση, όχι δεν είναι μόνο άρνηση, ο Θεός δεν είναι καθόλου άρνηση, είναι κατάφαση. Δηλαδή λέει, όχι να μην πράτετε το κακό, αλλά να πράτετε το καλό. Δηλαδή δεν είναι ότι ας πούμε δεν είναι πόρνος, ας πούμε, αλλά πρέπει να μην κατηγορείτε. Και βλέπουμε ότι η πορνεία είναι μια διαδεδομένη αμαρτία στις μέρες μας, όχι στις μέρες μας, όλα τα χρόνια είναι πολύ διαδεδομένη αμαρτία. Είχαμε αναπτύξει και είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο μάθημα για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, το να υπάρχει ένα ζευγάρι, το να είναι παντρεμένος ο άνθρωπος, τι γίνεται, βοηθάει στην αγιότητά του, διότι η ένωση του ζευγαριού είναι αγία, την έχει ευλογήσει ο Θεός. Αν όμως δεν υπάρχει, τότε ο άνθρωπος μπορεί να παρασυρθεί και να τρέξει στην πορνεία. Γι' αυτό και είχαμε πει ότι και το ζευγάρι απαραίτητος πρέπει να συνέρχεται επί το αυτό, καθώς είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού, για να μην σας πειράζει στον άντια την ακρατειά σας και να μην τρέχετε στις πορνείες. Να είναι λοιπόν μιας γυναικός ανήρ, με αυτόν τον τρόπο εξασκλίνει μια πόρτα από την οποία θα μπορούσε να του φύγει ο αγιασμός. Οπότε κλείστηκε αυτή η πόρτα. Να έχει τέκνα πιστά. Είναι λίγο δύσκολο, αδερφοί αγαπητοί, άγιοι άνθρωποι, όχι ότι δεν συμβαίνει, συμβαίνει οπωσδήποτε, θα πούμε κάποιο παράδειγμα μέσα από την Αγία Γραφή. Ο Σαμουήλ, ας πούμε, τα παιδιά του Σαμουήλ δεν του μοιάσανε. Και είναι πολύ παράξενο αυτό. Δεν έγινανε σαν τον Σαμουήλ, τον πατέρα τους, του προφήτη του Σαμουήλ τα παιδιά. Και δεν ξέρουμε γιατί. Ένας τόσο άγιος άνθρωπος, ένας προφήτης που τον εξέλεξε ο Θεός από μωρό, όταν λέμε από μωρό, 6 χρόνο θα ήτανε, 5 χρόνο τον έκανε προφήτη και του έδωσε μεγάλες ευλογίες. Έχρισε τον Δαβίδ, τον πρώτο βασιλιά, τον Σαούλ, έκανε μεγαλεία δηλαδή, και όμως δεν είχε παιδιά πιστά. Γιατί δεν ξέρουμε πώς γίνεται. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει αυτό τώρα. Βλέπουμε εδώ να μιλάει για οικογένεια. Μιλάει για οικογένεια. Τι συμβαίνει τώρα. Ότι το σπίτι όλο, δηλαδή, λέει ο λόγος του, είναι άγιο. να όσο πιο μέσα στο σπίτι υπάρχουν στοιχεία μη αγιαστικά, τόσο πιο πολύ αγκομαχώντας περπατάει το δρόμο του Ευαγγελίου ο άνθρωπος που είναι μέσα εκεί. Δηλαδή, άμα όλοι είναι πιστοί μέσα σε ένα σπίτι, είναι χαρά ο δρόμος. Αν όμως υπάρχουν μέσα, αυτό θέλω να πω, στο σπίτι μπαίνει ο πονηρός τώρα μέσω της αμαρτίας κάποιου μέλους. Καταλάβατε, και ο αγιασμός κρατιέται δύσκολα, χάνεται ευκολότερα. Γι' αυτό λοιπόν και τα τέκνα να είναι πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, γιατί πραγματικά τα λέει εδώ για τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους, αλλά ισχύουν για όλους. Γιατί από μέσα εκεί βρίσκει ο πονηρός μια πόρτα και εισβάλλει και αλλοιώνει την αγιαστική ατμόσφαιρα που επικρατεί σε έναν άγιο οίκο. Έτσι δεν είναι? Αλλοιώνεται η αγιαστική ατμόσφαιρα όταν τα παιδιά, παραδείγματος χάρη, γυρνάνε τύφλα στο μεθύσι. Γυρνάει το παιδί του, καλά είναι το ζευγάρι, το παιδί γυρνάει με τη φιλενάδα του το βράδυ στο σπίτι. Ή ανάβει τα τσιγάρα και πάει το κάθισμα σύννεφο μέσα. Βλέπετε, χάνεται η αγιαστική ατμόσφαιρα και δεν μπορεί ο άνθρωπος να διατηρήσει τον αγιασμό του και την καθαρότητά του εύκολα, γιατί υπάρχουν ανοιχτές πόρτες. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος, λέει εδώ, ο Άγιος θα λέμε εμείς, να είναι ανέγκλητος ως οικονόμος Θεού. Οι Άγιοι λοιπόν είναι οικονόμοι Θεού. Τι σημαίνει οικονόμοι Θεού? Ξέρετε τι είναι ο οικονόμος? Ο λογιστής, ο διαχειριστής είναι οικονόμος. Δηλαδή διαχειριζόμαστε τα πράγματα του Θεού. Είμαστε διαχειριστές της πατρικής περιουσίας. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν μπορεί παρά να είμαστε Άγιοι. Να μην είναι μία αυθάδης. Να μην είναι αυθάδης. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, η αυθάδεια, με την αυθάδεια ο άνθρωπος χάνει τον αγιασμό του. Γιατί η αυθάδεια είναι η ίδια με την ασέβεια. Ξέρετε, τη μισεί ο Θεός την αυθάδεια. Δεν τη θέλει. Η αυθάδεια είναι το αντίθετο του σεβασμού και της ευσέβειας. Δεν θέλει να είμαστε αυθάδες. Άντε φύγε από εδώ ρε, ξέρω εγώ. Δηλαδή κάτι πράγματα που είναι πολύ ατέριαστα, πολύ άσχημα, ας πούμε, με αυθάδεια. Και αδερφοί αγαπητοί, σήμερα αυτό είναι πολύ, μα πάρα πολύ διαδεδομένο. Άμα ακούσετε πώς μιλάνε οι μικροί μαθητές στους δασκάλους τους, με τι αυθάδεια και ασέβεια, δεν μπορείτε να χωρέσει το μυαλό σας. Μια φορά εγώ είχα πάει, δεν θα πω το σχολείο που είχα πάει, γιατί είχα πάει γιατί έπρεπε να κάνω κάτι, κατά κάποιο τρόπο παρατήρηση και πρακτική εκεί για να πάρω το πτυχίο, και με στείλανε σε ένα σχολείο να παρακολουθήσω, αλλά εγώ δεν επιτρέπω τώρα να μιλάω. Κάθισα στην άκρη και παρακολουθούσα το μάθημα. Έφρυξα. Τι να παρακολουθήσω, τι παρατηρήσεις? Έφρυξα. Μερικά ήθελα να σκοθώ να τα πήξω. Αλλά κοιμότανε. Δεν ακούγανε την καθηγήτρια καθόλου. Της μιλούσανε με μεγάλη ασέβεια. Και τώρα, μόλις τελειώσαμε και μιλήσαμε να συνεννοηθούμε, και πιάνω, λέω, βρε παιδί μου, λέω, πώς είναι δυνατόν να γίνεται, έτσι γίνεται, λέω, το μάθημα. Έτσι τα παιδιά σήμερα. Έτσι τα παιδιά σήμερα είναι όλα αυθάδια. Πω πω, δηλαδή, σοκαρίστηκα, αδερφή. Και μετά και εγώ τα ίδια ήμουν. Εγώ ήμουν ο χειρότερος της τάξης. Ο χειρότερος της τάξης. Κύριε, συγχώρεσέ μας, τι κάνει ο Θεός, μας αγιάζει. Να τι κάνει, καταλάβατε. Αυτή είναι η επιτυχία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η επιτυχία του Θεού. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να είναι αυθάδης. Έχουμε αυθαδιάσει καμιά φορά, ναι. Πότε? Σου έχουν πάρει την ουρά στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ. Σου έχουν πάρει την ουρά στην τράπεζα, μια φορά και δυο. Σου έχουν μιλήσει και σε έχουν κατηγορήσει άδικα. Εκεί δοκιμαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Ο Άγιος δεν μιλάει. Ο Άγιος λέει, ο Θεός το έκανε. Βλέπετε, τον κατηγόρησε τον Δαβίδ ο Σιμεΐ και έριχνε σκόνη και λάσπη στον αέρα. Τι σημαίνει αυτό? Άφηνε λόγια να φεύγουν βρώμικα εναντίον του Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ ήταν Άγιος, προφητάναξης, προφήτης και βασιλιάς. Και λέει, άστονε, ο Θεός τον έβαλε να με βρίζει. είχε καταλάβει την παιδαγωγία του Θεού και δεχότανε την παιδαγωγία του Θεού να τον ευρύσουν και να τον κατηγορήσουν χωρίς να φθαδιάσει. Γιατί ήταν και βασιλιάς. Είχε αντάρτικο κύριο Δαβίδ, λέει θα πάντου πάρουμε το κεφάλι του σκύλου. Όχι, ο Θεός τον έβαλε να με βρίζει. Άγιος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μη οργήλος. Βλέπετε η οργή που εμφανίζεται, αδελφοί αγαπητοί, χάνει τον αγιασμό σου. Έτσι, με την οργή, τι λέει, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν εγώ οργίζομαι, δεν εργάζομαι δικαιοσύνη εκείνη την ώρα. Αφού είμαι άδικος, μην πλανάστε, οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν την άγια ζωή. Βλέπετε πόσο πολύ με απομακρύνει και η οργή. Βέβαια, η οργή είναι απαγορευμένη. Λέει, οργίζεται και μη αμαρτάνεται. Αλλά ποιος είναι, μπορεί να εγγυηθεί ότι θα οργιστεί και δεν θα αμαρτήσει? Δεν το εγγυάσαι εύκολα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η οργή δεν εργάζεται δικαιοσύνη. Με την οργή ο άνθρωπος με τα νεύρα χάνει τον αγιασμό του και χαλάει. Δεν πρέπει να οργίζεται ο άνθρωπος. Τι είναι, αδερφοί αγαπητοί, και κυρίως, ποιοι, οι γυναίκες. Άμα δεν ταιριάζει μια φορά στους άντρες, τις γυναίκες είναι πολύ πιο αποκρουστικό και απέσιο να οργίζονται οι γυναίκες, διότι πρέπει οι γυναίκες, λέει, να είναι στολισμένες με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Έτσι, κανένας δεν πρέπει να οργίζεται, αλλά για τις γυναίκες γίνεται ιδιαίτερη μνήμα ότι το πράο και ησύχιο πνεύμα είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού και αγιάζει τις γυναίκες αυτό το πνεύμα. Έτσι λοιπόν, η αφθάδεια και η οργή δεν είναι σωστό. Χάνεις τον αγιασμό σου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Με τις γυναίκες τι συμβαίνει? Τώρα σήμερα οι γυναίκες έχουν τη δημητική τους. Τι συμβαίνει με τις γυναίκες? Οι γυναίκες επιδιεύουν απέναντί τους τον άντρα ίσο και όμοιο. Καταλάβατε? Παρασύρονται ευκολότερα στο να του αντιμιλήσουν, να του αυθαδιάσουν, να οργιστούν. Γιατί? Ίσοι όμοιοι είμαστε. Και πράγματι, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, άντρας και γυναίκα. Δεν έχει διαφορά, είναι μόνο σωματική. Δηλαδή δεν είναι εις αξία. Και εύκολα παρασύρεται ο ίσος στον ίσο. Ο άντρας δεν συμβαίνει. Κύριο του, ποιον έχει κεφαλή ο άντρας? Το Θεό. Και δυσκολεύεται να του αλαζονευτεί και να τον αυθαδιάσει και να οργιστεί τώρα με τον Θεό. Λέει, έχω τον Θεό μπροστά μου. Ή έχω τον Κύριο. Αλλά αν η γυναίκα καταλάβει ότι ποιος είναι ο Κύριος της γυναίκας, ο άντρας της, τότε θα καταλάβει το μέγεθος. Καταλάβατε? Επειδή λοιπόν έχει μπροστά της έναν άντρα ίδιο, έναν άνθρωπο ίδιο, εύκολα μπορεί να τον βρει. Με λέω ένα παράδειγμα τώρα, όχι με την κακή έννοια, να τον αλαζονευτεί, να αυθαδιάσει. Ο άντρας έχει όμως τον Θεό. Και ο άντρας είναι πιο καλυμμένος, γιατί το Θεό τώρα θα τα βάλουμε. Με τον Κύριο. Αλλά αν πήγε η γυναίκα, με τον Κύριό μου θα τα βάλω. Και αυτή γλιτώνει. Έτσι είναι η νομοθεσία του Θεού, αδερφοί. Λοιπόν, η αφθάδεια, η οργή, χάνει ο άνθρωπος τον αγιασμό του. Μέθυσος. Ο άνθρωπος να πίνει και να μεθάει, χάνεται ο αγιασμός του, αδερφοί, διότι ο τρελός είναι το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Έτσι λέει η παροιμία. Καταλάβατε? Να πίνει ο άνθρωπος, όχι να μην πει μια μπύρα, να μην βγει ένα ποτήρι κρασί στο φαγητό του και αυτά, βεβαίως. Αλλά να είναι μέθυσος, δεν μπορεί, είναι δυνατόν άνθρωπος άγιος να είναι μέθυσος. Αφού το λέει, μη μεθήκεσαι σκέστε με ίνον, το οποίο είναι ασωτεία. Τι σημαίνει ασωτεία? Μη σωτηρία. Δηλαδή, ο οποίος μεθάει δεν σώζεται. Δεν μπορεί να σωθεί ο μεθυσμένος, αδελφοί αγαπητοί. Και είναι, χάνει τον αγιασμό του, ας πούμε. Δεν μπορεί. Λοιπόν, μη οργήλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης. Τι σημαίνει μη πλήκτης? Πλήκτης είναι αυτός που συνέχεια μαλώνει και επιπλήττει και κάνει παρατηρήσεις. Όλο παρατηρήσεις. Και όλο τους μαλώνει όλους. Τίποτα καλό δεν βλέπει σε κανέναν. Αυτός ο άνθρωπος δεν μοιάζει του Θεού. Γιατί είπαμε, ο Άγιος μοιάζει του Θεού. Ο Κύριος δεν κάνει συνέχεια έτσι. Δεν είναι πλήκτης. Τι είναι? Επιοικής μαζί μας. Έτσι και ο Άγιος άνθρωπος είναι επιοικής άνθρωπος. Δεν είναι πλήκτης. Δεν είναι όλο να μαλώνει, όλο παρατηρήσεις, σε όλους να βρίσκει κάτι. Εντάξει, μια φορά, όλη την ώρα αυτό. Είναι πλήκτης και βλέπετε, αδελφέ, αγαπητοί μερικοί, είναι πλήκτες και ασεβείς. Μη εσχροκερδείς. Αυτό πάλι είναι μεγάλη αρρώστια. Είναι πολύ μεγάλη αρρώστια και ο άνθρωπος είναι άδικος που τα κάνει αυτά. Όχι, άγιος δεν είναι, αλλά είναι πολύ άδικος. Η εσχροκέρδεια σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, να σας δώσω να καταλάβετε κάτι που διάβαζα στις εφημερίδες και στα νέα, δεν είναι κάτι κρυφό. Ένα υλικό για το νοσοκομείο, ένα απλό υλικό εύτελο, δεν έκανε ούτε 5 ευρώ. Ξέρετε πόσο το πλήρωναν στο νοσοκομείο? Το γράψαν οι εφημερίδες δηλαδή, και με αποδεικτικά και με όλα. 400! Δηλαδή αν πήγαινα εγώ να το αγοράσω αυτό, το έπαιρνα 5 ευρώ. Εγώ απλώς, τίποτα. Το νοσοκομείο το πλήρωνε 400. Υπήρχε μια εσχροκέρδεια από όλους. Θα πρέπει ο ένας με τον άλλον να κερδίζει. Κι άμα είναι στη σειρά πολύ, κι αν είναι και άλλα πράγματα άδικα στη μέση, τότε γίνεται μια εσχροκέρδεια, αδελφοί αγαπητοί, και προσέχουμε στις εργασίες μας. Όσοι έχουμε εργασίες, να μην εσχροκερδούμε. Εμείς που έχουμε ελεύθερα επαγγέλματα ενδεχομένως, όχι να κοπανάμε όσο θέλουμε. Όχι να λέμε ως θα πάρουμε το νόμιμο, το σωστό, το λογικό, το οποίο πρέπει. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και ο Θεός θα μας αυξήσει. Δεν μπορούμε να εσχροκερδούμε, ας πούμε, πουθενά. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, εγώ το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, να συναντάω εσχροκέρδεια. Και αυτό μαστίζει την εποχή μας σήμερα, η εσχροκέρδεια. Και βλέπετε όλα τα προϊόντα, ό,τι μπορεί ο καθένας επάνω, βάζει. Δηλαδή το 500 και 1000% κέρδος βάζει επάνω σε ορισμένα προϊόντα. Και ο άνθρωπος που το κάνει αυτό και εσχροκερδεί, χάνει τον αγιασμό του. Μπορεί να είναι, να θέλω ας πούμε να έχω κάτι και το οποίο τι γίνεται τώρα, είναι σε μεγάλη ανάγκη και ανεβαίνει η τιμή του. Ανεβαίνει η τιμή του και το ανεβάζω κι εγώ. Ξέρω ότι είναι σχροκέρδεια. Δεν πρέπει, αδερφοί. Μα έτσι πάει η τιμή. Μα έτσι είναι οι μαυραγωρίτες. Έτσι είναι οι μαυραγωρίτες. Μόλις γίνεται μια ανακατοσούρα, ανεβαίνει πολύ η τιμή ορισμένων προϊόντων και εκμεταλλεύονται και πλουτίζουν στην πλάτη των φτωχών ανθρώπων. Έτσι είναι. Χάνεις τον αγιασμό σου. Κάνεις τον αγιασμό σου. Δεν μπορείς να εσχροκερδίσεις βάρος του άλλου επειδή μπορεί να σε έχει ανάγκη. Λοιπόν, αλλά τώρα αρχίζουν κάποια θετικά. Ο Άγιος είναι και φιλόξενος. Τι λέει η Γραφή? Ότι μερικοί χωρίς να το γνωρίζουν φιλοξένησαν αγγέλους. Πού ξέρεις αν ο άγγελος σου έχει χτυπήσει την πόρτα? Είναι φιλόξενος ο Άγιος λοιπόν. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κλείσει τα αυτιά του κάποιος που χρειάζεται μια φιλοξενία και να μην το κάνει. Ο Άγιος του Θεού είναι φιλόξενος. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, πήγε ο Αβραάμ, φανταστείτε να μην ήταν φιλόξενος. Άγιος ο Αβραάμ, έτσι, πατριάρχης. Όχι απλά Άγιος. Ο Αβραάμ, αδελφοί, είναι μεγάλα αναστήματα. Όταν μιλάμε για τέτοια ονόματα, τα σεβόμαστε πολύ. Καμιά φορά παρασυρώμαστε, ο αδερφός μας ο Παύλος, ο αδερφός μας ο Πέτρος. Αδερφός μας ήταν, αλλά big brother. Δεν είμαστε το ίδιο όλοι. Τι να λέω, ο αδερφός μου ο Παύλος, και να νομίζουν όλοι ότι εγώ είμαι ίσως με τον Παύλο. Θα τον πω ο Απόστολος Παύλος, κάπως θα τον πω να φανεί ότι δεν είμαστε και το ίδιο. Έτσι λοιπόν και ο Αβραάμ, δεν είμαστε το ίδιο, αδερφοί. Πατριάρχης. Θεμελιωτής, πατήρ έθνος, πήρε το όνομα του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός του έδωσε το όνομά του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι λέει, εγώ ήρθα να σας αποκαλύψω ποιο όνομα. Ποιο όνομα μας αποκάλυψε του Θεού? Πατέρας. Και ο Θεός του λέει το Αβραάμ, το Αβραάμ. Δεν θα σε λέω πλέον Αβραάμ, αλλά Αβραάμ που σημαίνει πατήρ. Δηλαδή ο Θεός του έδωσε το όνομά του. Αποκάλυψε ο Θεός το όνομά του το πραγματικό στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ ήταν τρεις άνθρωποι. Τώρα επισκέφθηκαν τρεις άνθρωποι. Και λέει ελάτε. Περιμένετε να σφάξω ένα σφαχτό. Να φάμε. Περιμένετε να ψήσει η γυναίκα μου δυο πίτες. Ελάτε, περιμένετε, ελάτε να σας πλύνω τα πόδια. Τους έπλυνε τα πόδια. Η δούλη εκεί. Σφάξαν το σφαχτό. Φάγανε οι άνθρωποι γι' αυτά. Βέβαια θαυματούργησαν κιόλας, ξέρετε, θυμάστε το περιστατικό, πως έκαψαν τη θυσία. Και του λένε οι άγγελοι, τον ερχόμενο καιρό θα έχεις παιδί. Να τι έκανε η φιλοξενία. Βλέπετε τι έκανε η φιλοξενία. Άμα τους έλεγε φύγετε από τον άνθρωπο μου. Έχω τα βασανά μου μέσα στον ήλιο μέρα μεσημέρι. Σας παρακαλώ εσείς τώρα πεινασμένοι από εδώ και από εκεί πάτε να γίνετε τσιμπούρια πάνω στους άλλους και να είστε παράσιτα και να τρώτε από εδώ και από εκεί. Πηγαίνετε τον δρόμο σας. Εσάς είχα στο μυαλό μου τώρα, εγώ έχω τα βασανά μου εδώ πέρα. Φανταστείτε τους έλεγε θα είχε παιδί ο Αβραάμ. Θα γινόταν αυτό που έγινε ο Αβραάμ αν δεν ήταν φιλόξενος. Ο Άγιος είναι φιλόξενος. Γιατί αδελφοί αγαπητοί, όταν ο Κύριος ήρθε κάτω στη γη, δεν φιλοξενήθηκε πουθενά, μα στα ζώα φιλοξενήθηκε. Οι άνθρωποι δεν τον φιλοξένησαν, δεν τον δέχονταν πουθενά. Και πήγε μες στα ζώα, μες στο σάβλο. Τα ζώα τον δέχτηκαν. Η αμαρτωλή δηλαδή. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί είναι φιλόξενος, φιλάγαθος, τι σημαίνει φιλάγαθος, φίλος του καλού. Αγαπάει πάντοτε το καλό. Να κάνει το καλό. Είναι σόφρον, το αντίθετος του άφρον, δηλαδή έχει φρένα, έχει μυαλό, δεν είναι άφρον και είναι πολύ σημαντικό αδελφοί ο Άγιος, πάντοτε μιλάει πολύ ωραία, πολύ λογικά. Τα χείλη του δικαίου λέει βόσκους οι πολλούς και πολλοί τρώνε από αυτόν. Γιατί χαίρονται να τον ακούνε, θέλουν να τον ακούνε. Γιατί ο Άγιος άνθρωπος θα μιλήσει και θα βγει από το στόμα του σοφία και λόγος Θεού. Σόφρον λοιπόν, έχει φρόνηση, είναι δίκαιος. Να λοιπόν τι κάνει ο Άγιος, είναι δίκαιος. Δεν αδικεί κανέναν παρά μόνο τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Κορινθίου, γιατί μάλλον δεν αδικείστε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδερφούς. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι άδικος γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Και εμείς πρέπει να είμαστε δίκαιοι όταν είμαστε Άγιοι. Και όσιος, το όσιος και το Άγιος είναι το ίδιο, εγκρατής και εγκράτεια. Και η εγκράτεια χρειάζεται. Ένας αδερφός έχασε αρκετά κιλά. Και ρωτάω τι δίαιτα κάνεις αδερφέ, μου λέει τίποτα, εγκράτεια. Κοιτάξτε τι κάνει εγκράτεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνει εγκράτεια. Χρειάζεται να έχουμε εγκράτεια, να είμαστε εγκρατείς. Σε όλα. Σε όλα να είμαστε εγκρατείς. Εγκρατεύεστε εις πάντα. Είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε όλα. Να έχουμε την εγκράτεια του Θεού. Η εγκράτεια, αδερφοί αγαπητοί, είναι το φρένο που μας κρατάει. Έτσι δεν είναι. Μη βιάζεσαι να οργιστείς. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις. Μη βιάζεσαι να τρέξεις. Πρώτος. Μια φορά ήταν εκεί ο Αχιμάας, άμα τον θυμάστε. Είχε γίνει η μάχη με τον Αβεσσαλόμ και τον Δαβίδ. Και φωνάζει ο στρατηγός εκεί, το Χουσί τον Αρχίτη, του λέει πήγαινε να πει στο βασιλιά τι έγινε στη μάχη. Αλλά ήταν ένας άλλος εκεί, ο Αχιμάς, και του λέει να τρέξω κι εγώ κύριε μου. Λέει, όχι παιδί μου, λέει, μην βιάζεσαι, γιατί είπα σε άλλον. Όχι να τρέξω κι εγώ. Μα παιδί μου λέει, γιατί να τρέξεις ενώ δεν έχεις αρμοδίου εισαγγελίας. Κρατήσου, περίμενε. Άλλη μέρα θα σε στείλω σένα να πεις άλλη αγγελία στο βασιλιά. Αλλά αυτός δεν κρατιότανε. Και ο Χουσίου Αρχίτης έφυγε να πάει να πει το νέο από τη μάχη στον βασιλιά. Αλλά ο Αχιμάς ήταν τόσο ακρατής, ώστε έτρεξε και τον πέρασε τον Χουσί τον Αρχίτη. Πάει στον βασιλιά, αρχίζει. Βασιλιά μου, το και το και το και το, οι εχθροί σου πειράτε, τι κάνει ο νέος. Α, δε, έγινε ένας πανικός εκεί στη μάχη, δεν ξέρω ακριβώς. Κάτσε στην άκρη. Τίποτα. Μηδέν. Βιάστηκε, δεν είχε αρμοδίους αγγελίες, προπορεύτηκε, δεν είχε γκράτε να περιμένει πρώτα-πρώτα θα περιμένεις να σου δώσουν το λόγο. Θα περιμένεις να σε σερβίρουν. Ας το έχω πει το περιστατικό. Αδερφή, μια φορά που είχα πάει φιλοξενούμενο σε ένα σπίτι μαζί με έναν αδερφό στην πεθερά του, ας κάνει το τραπέζι πεθερά του, ο αδερφός δεν μπορούσε να περιμένει πολύ. Άντε κι άντε την πεθερά του, μια υγεία γυναίκα. Άντε κι άντε, έβαλε η πεθερά του, μας έβαλε το τραπέζι και αυτά. Εκείνος πήρε και βόησε τον εαυτό του δηλαδή, έβαλε κι αυτός στο πιάτο του γρήγορα, άντε να φάμε, να κάνουμε προσευχή. Εγώ περίμενα, τι να κάνω τώρα σε ξένο σπίτι, είχα δεν είχα εγκράτεια, την έκανα. Και περίμενα και η αδερφή είδε το πιάτο μου άδειο, βουτάει από την πιατέλα με την κουτάλα, μου περιποιείται από εδώ, από εκεί, μου έκανε ένα ωραίο πιάτο, το βλέπει ο γαμπρός, λέει το Σωτήρι τον περιποιήθηκες πιο πολύ από μένα. Αλλά εσύ δεν μ' άφησε να σε περιποιηθώ, δεν κατιώσου να έβαλες γρήγορα μοναχό σου. Βλέπετε, εμένα με περιποιήθηκε πιο πολύ όμως, γιατί η αδερφή με περιποιήθηκε, μου βάλε ωραία μερίδα και όλα αυτά αδερφή. Έχουμε εγκράτεια σε όλα. Ξέρετε, πάνε να κάνω νηστεία, αμάν ένα σοκολατάκι τώρα βρέθηκε εκεί μπροστά που πέρναγα. Πού ήταν ξεχασμένο αφού δεν είχα τι να κεράσω, ας πούμε, ή βρέθηκε το σοκολατάκι μπροστά. Το έφαγα, μετά θυμήθηκα, όχι, είχα νηστεία. Τι ώρα είναι, 3 παρά 5, 3 ώρα θα φάω. Οι πρώτοι χριστιανοί στις 3 το έφαγαν. Μέχρι τις 3 είχαν νηστεία. Κάτσε μέχρι τις 5, λίγο να γύρει ο ήλιος. Δηλαδή να μην είναι μέσα στη μέση ακριβώς, να γύρει λιγάκι έτσι. Δεν υπάρχει εγκράτεια ούτε για νηστεία, ούτε ας πούμε τίποτα. Θέλει εγκράτεια ο Άγιος άνθρωπος του Θεού. Οι άνθρωποι είναι ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι. Και έχω βγάλει αυτή τη δέκπραση, αδερφή αγαπητή, οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή είναι πολύ α. Το α είναι το α το στερητικό, έτσι λέγεται στη γραμματική, α στερητικό. Στερούνται πάσης αρετής δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, είναι εγκρατής ο Άγιος, προσποικολημένος στο λόγο της διδασκαλίας και μπορεί να προτρέπει, αδερφοί αγαπητοί, όλους. Και έτσι αγιάζεται ο άνθρωπος και γίνεται καθαρός. Και αφού γίνεται καθαρός, λέει στους καθαρούς, τα πάντα είναι καθαρά. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε πει ότι ο αγιασμός μας είναι εσωτερικός και εξωτερικός. Δηλαδή, είναι ολοκληρωτικός. Να αγιαστείτε, όπως έχουμε διαβάσει, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί, είπε στον Νόε να κάνει την κυβωτό. Είπε στον Νόε να κάνει την κυβωτό και τι έγινε με την κυβωτό. Του λέει θα την κάνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί εδώ στην κυβωτό θα βρουν ελπίδα και καταφύγιο όλα τα ζωντανά. Θα την κάνεις τόσο μεγάλη, θα βάλεις στα πλάγια της κυβωτού, θα ανοίξεις πόρτα και στέγη. Και μπήκανε όλοι μέσα. Και όσοι μπήκανε τα ζώα και ο Ινό, η οικογένεια, σωθήκανε. Θα την αλείψεις όμως με πίσα, έσωθεν και έξωθεν. Βλέπετε αδερφοί, κυβωτός, τι συμβολεί, είναι ο Θεός ο ίδιος. Ο οποίος είναι καταφύγιο για όλους όταν έρχεται η καταστροφή, όποιος όμως μπει μέσα. Βλέπετε, η ελπίς μου, ο Θεός, πως λέει, καταφυγή μου, ο Υιός και σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιο. Του είπε, θα μπεις μια θύρα στο πλάι, τι λέει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι η θύρα. Διεμούρη αν της εισέλθει θα σωθεί. Μέσα από αυτή τη θύρα μπήκανε τα ζώα και σωθήκανε και σκέπη μου θα βάλεις λέει στέγη επάνω στον κυβωτό που θα βγαίνει σε γύσο το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατήρ είναι εξού τα πάντα, ο Υιός διού τα πάντα, το Πνεύμα το Άγιο ενώ τα πάντα μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι είναι, αλλά η κυβωτός θα είναι αλλημένη με πίσα έσωθεν και έξωθεν, που σημαίνει εσωτερικός και εξωτερικός αγιασμός, διότι τα ύδατα λέει εκρατεούντο. Τι σημαίνει εκρατεούντο? Ορμητικά και χτυπάγανε τα, οι χύμαροι, τα ποτάμια, οι άνεμοι, οι καταιγίδες, οι κεραυνοί, χτυπάγανε την κυβωτό και τα ύδατα εκρατεούντο και υψώνοντο με μανία να εισέλθουνε μέσα στην κυβωτού. Τα ύδατα είναι ο κόσμος αυτός, τα ύδατα αυτού του κόσμου. Θέλει να μπει μέσα στην κυβωτό, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην ψυχή μου. Αν δεν έχω και εσωτερικό και εξωτερικό αγιασμό, με πίσα έσωθεν και έξωθεν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, μπορώ να χάσω Γι' αυτό ο λαός του Θεού αγιάζεται, αδερφοί. Έσωθεν και έξωθεν. Φαινόμα, δεν έχουμε μορφή ευσεβίας, προσέξτε. Είμαστε ευσεβείς. Γιατί μερικοί λέει έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά όμως είναι αρνημένοι την δύναμη αυτής. Αγιαζόμαστε λοιπόν όλοι. Παραδείγματος χάρη, ένας αγιασμός είναι, λέει για τον πρεσβύτερο σε άλλα σημεία, λέει κόσμιος. Κόσμιος. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας πρεσβύτερος να μην είναι κόσμιος. Παραδείγματος χάρη, να έρθω με τις αγιονάρες και τον τζιν να κάνω κήρυγμα. Το φανελάκι. Δεν κοιτάει ο Θεός αυτά. Τώρα τι είναι, είναι απάντηση, δεν κοιτάει ο Θεός αυτά. Ή ξέρω εγώ να μην τιμώ όπως πρέπει το λόγο του Θεού, να μην είμαι κόσμιος. Αξίριστος, αχθένιστος. Δεν κοιτάει ο Θεός αυτά. Όχι, όλα τα κοιτάει ο Θεός. Επίσης λέει η γυναίκα με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Εκείνη να είναι περιποιημένη. Πολύ περιποιημένες πρέπει να είναι αδερφές. Αλλά όχι, δηλαδή, το να είναι, ας πούμε, βαμμένες. Γι' αυτό και οι γυναίκες προσέχουν, αδερφοί αγαπητοί, να συμβιβάζονται και με την ηλικία τους και να μην προσπαθούν να αλλοιώσουν τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά και να τα παραποιήσουν με βαψίματα, με το ένα, με το άλλο κτλ. Γιατί είναι και αυτό αγιασμός. Είναι και αυτό μια μορφή αγιασμού εξωτερικού. Συμβιβαζόμαστε με την ηλικία μας. Εγώ βλέπω εδώ, αρχίζω σιγά σιγά, μισό αιώνα πήρα, αισίως, ευχαριστώ τον Θεό και δύο αιώνες να μου δώσει ακόμη πάλι τον ευχαριστώ, δεν με πειράζει καθόλου που έχω τόσα πολλά χρόνια. Όσο πιο πολλά έχω, τόσο καλύτερα είναι. Λοιπόν, αυτοί είμαστε οι άνθρωποι, λοιπόν, και προσέχουμε πραγματικά τη ζωή μας να είναι αγία. Έσωθεν και έξωθεν. Έτσι είναι ο χριστιανός. Έσωθεν και έξωθεν. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι του κόσμου αυτού, κυρίως οι γυναίκες, και υπάρχει, αδερφοί, μια διάχυτη λαγνία, θα έλεγα, πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ο Σατανάς είναι προκλητικός. Είναι προκλητικός. Και αυτόν τον καιρό, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει, δεν ξέρεις αν φοράει κάτι κάποιος. Θα πεις ότι δεν φοράει τίποτα. Δηλαδή, παλιά οι γυναίκες για να βγουν έξω ντύνονταν. Τη σημερινή είπα για να βγουν έξω γδύνονται. Τόσο πολύ δηλαδή. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ένα σορτσάκι, ένα αυτό δηλαδή, χάνεται ο αγιασμός εντελώς. Ο λαός του Θεού προσέχει, αδερφοί αγαπητοί, μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνουμε καμία αδερφή. Ο στολισμός της γυναίκας είναι, λέει, ας πούμε το πράο και ησύχιο πνεύμα που είπαμε πριν. Και αυτό είναι εσωτερικός στολισμός. Αλλά και μια γυναίκα επαγγελωμένη θεοσέβεια και εξωτερικά είναι περιποιημένη και αγία. Και τη βλέπεις και είναι αγία πραγματικά. Θυμάμαι που είχα πάει στην Αρμενία κάποτε που είχα πάει. Περνάγανε από μπροστά μου και έλεγα αυτή είναι αδερφή, αυτή είναι αδερφή, αυτή είναι αδερφή. Τη γνώριζα. Και πράγματι οι αδερφές να γνωρίζονται, αδερφοί. Στο εξωτερικό έχει γίνει μεγάλη ζημιά, αδερφοί, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά με τις γυναίκες, οι οποίες, κοιτάξτε, λέω για το εξωτερικό φαινόμενο, από μέσα όλοι το ίδιο, δεν έχει και μια διάκριση, αλλά η γυναίκα επειδή είναι στο λίστρα, ξεφεύγει λίγο από το εκείνο το οποίο πρέπει το σωστό. Θα σας πω μια έξι, έπαιρνα παλιά ένα περιοδικό αμερικάνικο, το λεγόταν Christianity Today, νομίζω αυτό έπαιρνα. Εγώ καλά καλά δεν ξέρω, αλλά είδα μια φορά, λίγο διάβαζα έτσι για να εξασκηθώ και λίγο στα αγγλικά, και βλέπω μια φορά δύο φωτογραφίες, μία γυναίκα από εδώ σεμνή και μία γυναίκα από εδώ, τι να σας πω, η Θάτσερ, μαλλί, κουρεμένο, φουσκωτό, βαμμένο, περιποιημένο, χίλις, κουλαρίκια, κολιέδες, ήταν δηλαδή, τι να σας πω. Και εκείνο που μου γούρλωσε τα μάτια ήτανε, από εδώ έγραφε before και after, που σημαίνει πριν και μετά. Κοιτάξτε λέει τι κάνει ο Χριστός όταν μια γυναίκα έρθει στον Χριστό. Ήρθε σεμνότατη και after ήτανε. Τι φλανάχουν οι κοσμικές μιλάμε, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σαν εκείνες τις επιτυχημένες μεγάλες διευθύντριες που μπαίνουν στους Βρυξέλλες και βγαίνουν. Δηλαδή. Και το είχε, έτσι θα σε κάνει ο Χριστός. Πω πω, άμα είναι να έρθω να με κάνει έτσι. Δεν κάθομαι εκεί που είμαι. Ο Χριστός όχι, αδερφή. before και after. Ανάποδα τα λένε. Έτσι έχουν αντιστρέψει, αδερφοί, όλη την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αδερφοί, και πραγματικά προσέχει η γυναίκα του Θεού να είναι η Αγία του Θεού γυναίκα, να έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν αδερφοί που λένε, ας πούμε, δεν κοιτάει ο Θεός το έξω. Γιατί δεν το βλέπει το έξω, τυφλός είναι. Εμείς γιατί το βλέπουμε? Έτσι δεν είναι? Όλα τα κοιτάει. Θα μου πείτε ποιο έχει αξία μεγαλύτερη. Δεν λέω όχι. Πραγματικά δεν είπα εγώ να είναι απ' έξω σε μια γυναίκα και από μέσα να γίνεται τσιμουργής. Εντάξει, είναι λογικό. Πρώτα το μέσα. Αυτό είναι μη γέννητο. Να πούμε τώρα να το κάνουμε σαν τους Φαρισαίους. Οι οποίοι οι Φαρισαίοι πρώτα το έξω κοιτάζανε. Δεν θέλουμε να έχουμε φαρισαϊκή αντιμετώπιση του λόγου. Μη γέννητο. Οπωσδήποτε πρώτα το μέσα. Αλλά ξέρετε κάτι. Σιγά σιγά φτάνουμε και έξω. Προχωράμε, φτάνουμε και έξω. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, λέει εδώ τώρα και για τις γυναίκες. Είναι λοιπόν για τις γριές, λέει. Αλλά εδώ δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ. Να έχουν τρόπο ιεροπρεπή. Αυτό λοιπόν βοηθάει τον αγιασμό τους. Να έχουν τρόπο ιεροπρεπή. Να είναι γυναίκες επαγγελωμένες θεοσέβεια. Που υπόσχονται δηλαδή θεοσέβεια. Να σέβονται το Θεό. Να έχουν λοιπόν τρόπο ιεροπρεπή. Να μην είναι κατάλαλοι. Τι σημαίνει κατάλαλοι? Κουτσομπόλες. Καταλαλούνε. Ξέρετε τι παραπεί κατάλαλοι? Έχουμε πει τη διαφορά του καταλαλώ και του κατακρίνω. Καταλαλώ σημαίνει ότι φανερώνω τα κρυφά αμαρτήματα του άλλου, και κατακρίνω σημαίνει καταδικάζω τα φανερά. Αυτή είναι η διαφορά του καταλαλώ με του κατακρίνω. Να μην είναι λοιπόν κατάλαλοι, κουτσομπόλες δηλαδή, οι γυναίκες. Οι κουτσομπόλες είναι και οι άνδρες, αλλά πιο πολλοί οι γυναίκες έχουν αυτή την τάση. Λοιπόν, να μην πίνουν πολύ κρασί, μη δεδουλωμένε εις πολλήν εινοποσίαν. Να μην πίνουν πολύ κρασί, να είναι διδάσκαλοι των καλών. Δηλαδή να λένε όλο το καλό, να διδάσκουν το καλό. Να νουθετώσει τις νέες να είναι φιλάνδροι, φιλότεκνοι. Εδώ πέρα ακούτε τώρα διαστροφή. Να νοθετούν τις νέες, λέει, να είναι φίλανδροι. Βλέπεις τι γράφει το Ευαγγέλιο? Να αγαπούν τους άντρες οι κοπέλες. Κοιτάξτε, το έχω ακούσει, σας το λέω ειλικρινά, δεν γίνεται ότι δεν το έχω ακούσει. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει, οι γυναίκες να αγαπάνε τους άντρες. Μα δεν είναι να αγαπάνε τους άντρες γενικά. Φίλανδροι να αγαπάνε τους άντρες τους. Έτσι αυτό εννοεί εδώ. Να αγαπάτε πολύ τους άντρες σας λοιπόν οι γυναίκες. Να τους αγαπάτε, γιατί οι άντρες, λέει, θα κερδιθούν πώς? Άνευ του λόγου, διά της διαγωγής των γυναικών. Οι γυναίκες λοιπόν πρέπει να δείχνουν καλή διαγωγή στους άντρες τους και να τους σέβονται πάρα πολύ. Αυτό, αδερφοί, αγαπητοί, δεν είναι υποτέλεια, αυτό δεν είναι μειονεκτικό, αυτό είναι άγιο και ευλογημένο και θα γυρίσει πίσω πολλαπλασιασμένο στις ίδιες τις γυναίκες, γιατί θα ξετρελαθούν οι άντρες τους μαζί τους, από το χαρακτήρα τους, από το ποιόν τους, από την αγάπη, από την υπακοή, από την ευσέβεια, έτσι, από τον αγιασμό τους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο και ελκυστικό από αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Πιο όμορφο κάτι δεν υπάρχει. Λοιπόν, όποιες γυναίκες θέλουν να κερδίσουν τους άντρες τους, θα είναι πολύ πολύ καλές με τους άντρες τους. Ακόμη και όταν εκείνη μπορεί να μην είναι εντάξει, γιατί αφού δεν τους έχουν κερδίσει, παρά δεν είναι στον Κύριο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα είναι πολύ καλές με τους άντρες τους, πάρα πολύ καλές. Φιλότεκνοι, θα αγαπάνε τα παιδιά τους. Αυτό είναι άγιο. Είναι αγιασμός και αυτό, έτσι μέσα στα πλαίσια του αγιασμού. Σόφρονες, και αυτές να έχουν το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Καθαρές. Οι γυναίκες είναι καθαρές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πιο καθαρές από τους άντρες. Είναι πιο καθαρές. Εγώ δηλαδή μαγειρεύω και τα κάνω όλα. Δεν μπορώ να καθαρίσω τίποτα μετά. Έρχεται, τη λέω, εγώ θα μαγειρεύω, εσύ θα μαζεύεις. Αφού δουλεύει, εσύ θα τα μαζεύεις. Και γυαλίζει το λινό τροχίτη. Είναι καθαρές. Και σας είχα πει για την προηγούμενη φορά που πήγε να ξεσκονίσει πίσω από το κομωδίνο, την ώρα που εγώ είχα αργήσει, και βρήκε 50.000. Δραχμές. Όχι ευρώ. Λοιπόν, είναι οικοφύλακες. Αυτά όλα συνιστούν αγιασμό, γι' αυτό τα λέμε. Έτσι. Άγιοι γίνεστε. Να πως είναι οι Άγιες γυναίκες, να πως είναι οι Άγιοι άντρες, να πως είναι οι Άγιοι του Θεού. Τα χαρακτηριστικά των Αγίων. Αγαθές, που σημαίνει καλές, ευπηθείς στους άντρες τους, για να μην βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι αυτό είναι ο αγιασμός μας, είναι ένα είδος αγιασμού και αυτό, γιατί είπαμε ο αγιασμός είναι ολόκληρη η ζωή μας. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, το να ψέλνουμε, το να δοξάζουμε, το να λάβουμε πνεύμα Άγιο, το να έχουμε χαρίσματα, είναι το περιπάτημα το Άγιο. Είναι η παρουσία η Αγία. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, όταν υπάρχει Άγια παρουσία, επιβάλλεται χωρίς να το θέλει. Και λέει τώρα αυτός, ένεκα της δυνάμεώς σου υποκρίνονται υποταγή εισέ η εχθρή σου. Δηλαδή, ακόμη και να μην θέλουνε, υποτάσσονται πολλοί. Θηρία ολόκληρα υποτάσσονται στους Αγίους. Χωρίς να το επιδιώκουνε. Και χωρίς να το ξέρουνε και οι ίδιοι. Αλλά γίνεται έτσι όταν ο άνθρωπος είναι Άγιος. Πόσο μάλλον, αδερφοί αγαπητοί, αν η Αγία γυναίκα έτσι έχει τον άντρα της και τον αγαπάει, τον υπολείπτεται, τον σέβεται, τον υπακούει, τον τιμά, τον περιποιείται. Ο άντρας της, αν το πω έτσι, αδόκιμο είναι, θα ξετρελαθεί μαζί της. Τελείως αδόκιμο, αλλά έτσι γίνεται πολύ αντιληπτό, πιστεύω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα την αγαπάει πάρα πολύ και θα την πενεύει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά, αδερφοί, έχουμε λίγα μαθήματα ακόμη, όχι πολλά, για τον αγιασμό, για το Άγιοι γίνεστε, και να έχουμε κάνει ένα βήμα όλοι μας, αδερφοί, έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στον Κύριο.